Mirë dita zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa Lirë, ky është programi që i kushtohet Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijues, do t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Kosova mbetet vend tranziti narkotikve drejt Evropës. Në Kosovë janë shënuar sërish ngritje të çmimeve të prodhimit. Sanksionet ndaj Rusisë varen nga zbatimi marrëveshjes së Minskut, vlerësojnë liderët botëror. Liza Minnelli rikthehet rehabilitimit për abuzim me substanca, ndërsa Ricky Martin e përdor famën kundër trafikimit të fëmijëve. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin e saj vjetor vlerëson se Kosova mbetet vend kalimtar për drogat që transportohen drejt Evropës, por nuk është burim i rëndësishëm i narkotikëve të paligjshëm, raporton Zëri i Amerikës. Në raport thuhet se faktorët negativ që ndikojnë në luftën e Kosovës kundër trafikimit të narkotikëve janë pozita e saj gjeografike bashkë me rrugët tradicionale të kontrabandës, integrimi jo i plotë i komunave veriore, ekonomia varfër, mosnjohja nga disa vende të rajonit dhe sistemi jo i frytshëm i menaxhimit të kufirit. Ka gjithashtu dyshime se drogat lëvizin për te kufive të Kosovës, ndonjëherë me pajtimin e heshtur të zyrtarve. Prokuroria shtetërore e Bosnjës dhe zyrtarët e SBA-ve kanë diskutuar për çështjen e emigrantëve bosnjak që përballen me rrezikun e deportimit nga SBA-t për shkak të dyshimeve se janë përfshirë në luftën e këtij shteti për pavarësi, raporton Reuters. Sipas raportimeve të mediave amerikane, zyrtarët amerikan kanë identifikuar rreth 300 bosnjak që besohet se kanë qenë të përfshirë në krimet e vendit ballkanik, përfshirë dhe masakren në vitit 1995 në Srebrenicë. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka thënë se presidenca amerikane vazhdon të përkrah krijimin e shtetit të pavarur palestinez pas fitores së Benjamin Netanyahut në zgjedhjet e përgjithshme në Izrael. Në fund të fushatës para zgjedhore, Netanyahu ishte zotuar se nuk do të lejoj krijimin e një shtetit pavarur palestinez gjatë mandatit të ri. Ndërkohë presidenti Barack Obama ende nuk e ka uruar Netanyahun për fitoren në zgjedhje. Këshilli i Sigurimit pritet të mbajë sot takime dyert të mbyllura rreth situatës në gadishullin Ukrainës të Krimes, të aneksuar para një viti nga Rusia. Moska konsideron këtë sesion jo formal të Këshillit Sigurimit të OKB-s të thirrur nga Lituania si kundërproduktiv dhe provokativ, dhe se ajo nuk do të marrë pjesë. Një ligjvënës i shtetit amerikan Nevada e ka propozuar një draft ligj për legjislaturën e shtetit federal që do të lejonte përdorimin e marijuanës mjekësore të kafshët e sëmura. Masa kërkuar nga demokrati Tik Sogerblom do t'ju lejonte pronarëve të kafshëve që ta blejnë marijuanën mjekësore nëse veterinari do ta konfirmonte që droga do të mund të zbuste simptomat apo efektet e ndonjë smundje e kronike apo gjendje të rëndë shëndetësore. Këngëtarja dhe aktorja Liza Minnelli është rikthyer në rehabilitim për trajtimin e abuzimit me substanca, ka njoftuar zëdhënësin saj mbrëm vonë, raporton Reuters. Ndonse nuk është thënë se çfarë sakt po trajton këngëtarja, mediat amerikane kanë raportuar se problemi kryesor i saj është alkooli. Ndërkohë, këngëtari Ricky Martin po e përdor muzikën dhe famën e tij që të ndihmojë luftën kundër trafikimit të fëmijëve. 43 vjeçari që sapo ka publikuar albumin e ri A Quien Quiera Escuchar, është deklaruar për Reuters se atij pëlqen të dalë para masës dhe të flasë rreth fëmijëve që detyrohen të merren me prostitucion apo pornografi. Gjatë intervistës Martin ka thënë se qëllimi tjetër i madh është të luftojë për komunitetin e tij atë LGBT. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në Kosovë ka pasur ngritje të çmimeve të prodhimit. Qytetarët ankohen pasi vazhdimisht çmimet e produkteve po ngriten, kurse ekspertë për çështje ekonomike thonë se ngritja atyre duhet përcillet edhe me rritje të pagave. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Çmimet e prodhimit në Kosovë janë rritur edhe në tremujorin e fundit të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të publikuara të mërkurën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se 2.4% çmimet e prodhimit janë ngritur në krahasim me tremujorin e tretë të vitit të kaluar, kurse në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ngritja e çmimit të prodhimit është ngritur prej 4.1%. Ngritja më e madhe sipas degëve të veprimtarive ekonomike, sipas agjencisë varrehen te energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër të kondicionuar. Prodhimi mjeteve motorike si dhe prodhimi drurit. Qytetarët vazhdimisht ankohen për ngritjet e çmimeve të produkteve si atyre të prodhuara në Kosovë, po ashtu edhe të importuara. Shtrëngtimi i energjisë elektrike dy herë brenda vitit të kaluar ka rënduar tepër buxhetin familjar të qytetarëve. Hasan Berisha, mbi të 60-ta që punon në sektorin privat, pohon se pagesa e faturave të shpenzuara të energjisë elektrike me një çmim shumë të lartë, po pamundëson blerjen e shumë artikujve të tjerë të domosdoshëm për jetë.
Shtrëngtim komë kon katastrofë ata komunie dhune, po na nuk kena ngjendje ashtu siç shohim me përballuar.
Ne paguim hir.
Shtrëngtimi i energjisë elektrike ndikon edhe në ngritjen e çmimeve të produkteve tjera esenciale të prodhuara në Kosovë. Ngritja e çmimit të prodhimeve për mbi 4% nën kupton se buxheti familjar do të ketë me pak këtë përqindje për shpenzime të nevojshme, thon ekspert për çështje ekonomike. Lek Musa ish kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se çdo reflektiv i inflacionit do të ketë ndikim direkt në gjendjen sociale, pasi jo gjithmonë ngritja e inflacionit përcillet edhe me ngritje të pagave.
Kështu që domosdoshmërisht le bie se njerëz Kosovë të kenë 4-5% më pak buxhet për shpenzuar, me qenë se kemi një rritje të këtyre produkteve esenciale. Dhe këto, dhe më thënë me kohë, duhet të reflektohen në njëjë se e farforme do të ndikoj edhe në ngritjen e GDP-s.
Si do qoftë, institucionet të Kosovës e vazhdimisht janë deklaruar se nuk mund të ndikojnë në ulljen e çmimeve, pasi nuk kanë ndonjë mekanizëm të veçantë që kontrollon ngritjen e çmimeve. Por ministri i financave Abdullah Hoti së fundmi ka paralajmëruar se do të përgjysmojnë tatimin mbi vlerën e shtuar nga 16 në 8% për artikujt esencial që nënkupton një ulje të ndjeshme të çmimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Përfaqësuesit e serbëve në institucionet lokale dhe qendrore të Kosovës janë takuar dje në Gračanicë në atë që e kanë quajtur mbledhje pare kuvendeve të komunave me shumicë serbe. Ata kanë vendosur që përmes formimit të asociacionit komunave me shumicë serbe të veprojnë të unifikuar. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi në Gračanicë është hapur me fjalimin e drejtorit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjuric, i cili ka ftuar përfaqësuesit e serbëve të Kosovës që të veprojnë të unifikuar.
Došao sam da vam kažem da je potrebno da se ujedinite, da je potrebno da kao nikada do sada radite i delujete politički zajedno.
Kam ardhur t'ju them se është e nevojshme të bashkoheni, është e nevojshme sikur më parë të punoni dhe veproni bashkarisht në rrafshin politik, se është e nevojshme që sot në këtë takim që ka potencial të mbahet në mend si takim i parë në vazhdën e takimeve të rëndësishme të definoni prioritetet kyçe të betejës son për mbijetes, ka thënë Gjuric. Asociacioni Komunave Serbe parashihet me marrëveshjen arritur në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me 19 prill të vitit 2013. Në takimin në Gračanicë ka marrë pjesë edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Branimir Stojanović, ministrat dhe deputetët e përkatësisë etnike serbe në institucionet e Kosovës, kryetarët e komunave dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare serbe në Kosovë. Zëvendës kryeministri Kosovës Branimir Stojanović ka thënë se bashkësia serbe në Kosovë po përballet me probleme të ngjashme me ato të 17 marsit të vitit 2004, duke ju referuar trazirave ndëretnike që lanë të vdekur 19 persona, 11 shqiptar dhe 8 serb. Ai ka theksuar se urrejtja ende ekziston, por serbët dëshirojnë të jetojnë normalisht dhe për këtë dërgojnë porositë të qartë.
Da je jedina vodilja našeg delovanja pristojan život, koji nam danas nije dostupan.
Pik synimi ynë i vetëm është jeta e dinjitetit. Tetshmen ndaj të cilës nuk kemi qasje sot. Ne ofrojmë dorën e pajtimit, por jo edhe dorën që kërkon mëshirë. Nuk pranojmë që liria të na jepet në lug. Nëse nuk na jepni me vullnet, atëherë ne do ta marrim vetë. Ndërrojmë që të lëvizim lirshëm në për të gjithë Kosovën, tha Stojanović. Në anën tjetër, në takimin e sotëm nuk ka marrë pjesë askush nga zyrtarët shqiptar të qeverisë së Kosovës. Siç kanë theksuar ata për qeverinë e Kosovës, ky takim ka qenë jo formal. Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal, i cili për shkak të mungesës së ministrit Ljubomir Marić po e drejton këtë ministri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është normale që përfaqësuesit e serbëve të bisedojnë për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ai ka shtuar se formimi i këtij asociacioni varet nga zbatimi marrëveshjeve të deritashme.
Ne deritash kemi marrë me disa procese tjera, ju e dini që kemi shkruar marrëveshjen për çështjen e judikaturës, gjykatave. Se ne një herë duhet të koncentrohemi në implementimin e aty në marrëveshje të cilat i kemi arritur. Kjo nuk do të thotë ajo që ka është dalë në përmedia kosovare se do të ndërpritet dialogu, sepse implementimi gjithashtu është pjesë e dialogut. Pra dialogu do të vazhdoj, por do të vazhdoj me implementimin e marrëveshjeve të cilat janë arritur deri tash, sepse edhe këtu janë para kushte në mënyrë që na të mund të vazhdojmë me tutje me çiftën e asociacionit.
Ndryshe përfaqësuesit e komunitetit serb në institucionet e Kosovës vijnë nga radhët e listës serbe, e cila ka marrë pjesë në zgjedhjet vendore dhe ato të përgjithshme në Kosovë me bekimin e Beogradit zyrtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një material nga bota, diskutimet për situatën në Ukrainë po vazhdojnë në mënyrë intensive në mes të liderëve të ndryshëm botror. Ndërkohë duket se ekziston një pajtim i përgjithshëm se sankcionet ndaj Rusisë nuk duhet hequr e as zbutur. Të ndjekim në vijim një raport të zyrës qendrore të Radios Evropa Lirë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden dhe presidenti Ukrainas Petro Poroshenko janë pajtuar që sanksionet e ardhshme kundër Rusisë duhet të lidhen me implementimin e plotë të marrëveshjes së paqes që është arritur muajin e kaluar në Minsk. Shtëpia Bardh ka thënë se Biden ka folur mbrëm në telefon me Poroshenkon, derisa Rusia vazhdon të nxit dhunën dhe jo stabilitetin në Ukrainë, komuniteti ndërkombëtar duhet të përgatitet që të rrisë koston ndaj Rusisë për vazhdimin e veprimeve të tilla, thuhet në një komunikat të shtëpisë së Bardh. Biden gjithashtu e ka mirëpritur votimin e ligjit nga Parlamenti i Ukrainës që ofron zonave të kontrolluara nga rebelet status special, vetëm pasi atje të mbahen zgjedhjet sipas ligjit zgjedhor të Ukrainës. Rusia dhe rebelet e kanë hedhur poshtë këtë kusht. Në Kiev, kryeministri i Ukrainas Arseniy Yatsenyuk ka thënë se askush në anën ukrainase nuk ka pasur shumë optimizëm që Rusia dhe, siç i ka thënë ai, terroristët do të ishin të gatshëm ta përmbushin planin e Minskut. Poroshenko tashmë ka nënshkruar ligjin për statusin special më 18 mars. Shtëpia Bardh ka thënë se presidenti Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel gjithashtu e kanë diskutuar situatën në Ukrainë gjatë një bisede telefonike të bërë mbrëm. Të dy liderët sërish janë pajtuar se nuk do të ketë lehtësim të sanksioneve ndaj Rusisë për përkrahjen që i jep separatistëve në Ukrainë, derisa i plotëson të gjitha përkushtimet e dala nga marrëveshja e Minskut. Gjatë një samiti që do të mbahet me 19 dhe 20 mars në Bruksel, liderët e Bashkimit Evropian pritet të vendosin nëse duan të shtyjnë sanksionet ndaj Rusisë deri në dhjetor, kur pritet që një provizion kyç i marrëveshjes së Minskut të futet në funksion. Sanksionet e BE-s ndaj Moskës i kanë si cak sektorët e naftës dhe bankave të Rusisë. Një diplomat evropian, duke folur për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti, ka thënë se presidenti i Këshillit të BE-s Donald Tusk është duke punuar me Gjermaninë dhe Francën rreth propozimit që thotë se një vendim duhet të merret gjatë këtij muaji. Mirë po, diplomatët dhe disa vende, përfshirë Greqinë, Austrinë dhe Slovakinë, duan të presin dhe të marrin këtë vendim në muajin qershor, kur disa prej sanksioneve ju kalon afati. Marrëveshja Minskut bën thirrje për rikthim të kontrollit Ukrainas në kufirin me Rusinë, më saktë në rajonet e okupuara nga rebelet prorus. Rikthim kontrolli ky që pritet të bëhet deri në fund të këtij viti, në disa kushte të veçanta. Dhënia statusit special është pjesë e një serie masash për cilat është arritur pajtim sipas marrëveshjes së Minskut. Marrëveshja ishte arritur nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez François Hollande gjatë bisedimeve me Poroshenkon dhe presidentin rus Vladimir Putin. Marrëveshja gjithashtu ka arritur pajtimin për armpushim me 15 shkurt dhe ka bërë thirrje për tërheqjen e armatimit të rënd nga fronti i luftës, e cila deri më tash ka marrë jetën e 6000 personave ku nisi në prillin e vitit të kaluar. Luftimet kanë shënuar rënje të madhe, por ato vazhdojnë në mënyrë sporadike derisa secila palë e akuzon njëra tjetrën për dhunën. Kievi kishte shprehur shqetësimin se rebelet prorus po shfrytëzojnë armpushimin për rigrupim në përgatitje të ofanzivave në të ardhmen. Zëdhënësi ushtrisë ukrainase Andriy Lysenko ka thënë se një ushtar është vrarë dhe 5 të tjerë janë plagosur gjatë një sulmi të rebelve gjatë 24 orëve të fundit. Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë titujt kryesor. Departamenti Amerikan i Shtetit thot se Kosova mbetet vend tranziti narkotikëve drejt Evropës. Në Kosovë janë shënuar sërish ngritje të çmimeve të prodhimit. Shteti Federal Amerikan i Nevadas po shqyrton legalizimin e marijuanës për kafshët. Kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për trejat më të fundit vizitoni faqen tonë të internetit europa.lir.org. Emisioni i radhës është në orën 16 nga Praga. Bashkë miru dëgjofshim.